siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. U għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Illum se twieġeb aktar mistoqsijiet tagħkom is-semija tagħna. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris.
Grazzi Joe, grazzi intom is-semmija li tibatu u s-saqsu il-mistoqsijiet. Wieħed jgħix mal-ieħor kif ngħidha u x'vera ngħinu lil xulxin.
U l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Mary minn Kelleville. Dina qed tgħidlek Doris, xitla ta' tadam f'pot daqs pit wieħed tagħmel tadam u qed tistaqsi wkoll kemm għandina tiegħek ikel waqt li tkun qed tikber.
Iva Mary, ngħidlek li iva xitla ta' tadam ġewwa qasrija tajba ħafna, però qasrija ta' pit forsi naqra waħda żgħira. Il-għalix, it-tadama xin tibda tikber ma nixi ngħidu l-erru hawnhekk ta' jibdew iduru f'dik il-qasrija żgħira. Jekk tista' tagħmilha f'qasrija kemm ikbar iktar aħjar. U ngħidlek jiena illi tagħtija forsi daqs marfa osmo out all purpose ukoll hemmhekk ma' dik il-ħamrija li għandek, jew inkella wkoll tista' tagħmel marfa oħra organic extra il-għalix kollox jgħin lil din il-xitla tat-tadam biex tikber u tkun b'saħħitha u iva tagħtik it-tadam.
Mistoqsija mingħand Sam Camilleri minn Melbourne, dana qed jgħidlek għandi ħafna minn dik li qisha ħaxixa Ingliża imma li tibqa' żgħira u qisha tinxteret mal-art bħal creeper. Qed jistaqsi kif nista' neħles minnha mingħajr ma juża ħafna bex.
Iva Sam, intu jien u l-kol kemm aħna. Din il-creeping oxalic ngħidilha jien tagħmel fjura rqiqa ħafna safra u tiġri mal-art warrab min-nofs. Tafu li kultant inġibuha anke meta nixtu xi qasrija minn x'imkien u tkun qiegħda hemm ġewwa l-qasrija u x'in nagħmlu dik il-pjanta ġal-art hawnhekk ma nindunawx ikun hemm naqra ta' erq żgħir anke aħna kinneqquh u jibqa' u din tibda. U jekk tkun fil-lon iżjed u iżjed li ma tantx hija faċli li inneħħuha. Iva l-parir tiegħi dejjem hu li tinżel arku b'tejk u taqla kif tista' u xorta ngħidlek li mingħu jew minn hemm tarġa' it-talla. Issa biex wieħed ma jużax kemika u li jindan ukoll ma nieħux pjaċir nagħmel, jien personali u ngħidlek sem illi l-aħjar li tuża huwa ħall. Minn ġewwa l-kċina vinegar l-iktar wieħed ċip li tista' ssib tixtri, però xorta sejra ngħidlek li trid toqgħod attent kemm sa tispreja fuq din il-creeping oxalic għaliex bħalma toqtol inti lil din ix-xitla lil din il-wiet ukoll tista' toqtol jekk inti tmiss pjanti oħra li għandek jibru u dawn inti ma tridx tagħmilhom ħsara u wkoll il-lon oqgħod attent. Però dak huwa l-iktar parir bħala organic ngħidlu jiena li nista' ngħidlek li tuża minn ġewwa l-kċina il-ħall.
Mistoqsija mingħand Edwin minn Greystains u dana Doris qed jistaqsik x'jista' jagħmel biex il-blackbird iċ-ċawl ma jqallebx il-ħamrija li jkollu fil-qasrija.
Edwin, din ukoll hija mistoqsija tajba għalina il-koll il-ġardinara. Jien snin ilu kont waħda minnhom ħbieb niġri wara l-għasafar kunu x'ikunu il-għaliex kienu tant iqalbu ġewwa l-qsari li jinstess kelli. U mbagħad bdejt minn waħda għall-oħra nagħmel xi ġebla jew tnejn fuq dik il-ħamrija mikxufa. L-għasfur jiġi biex aħawwad ħalli jara hemm xi earthworm, xi dudu li dan irid ifittex u jsib. U x'in jara l-ħamrija mikxufa bi pjanta li forsi wieħed għandu ġewwa qasrija mingħajr ma jrid joqgħod bil-kumdita tiegħu u jħarfex kemm irid. U dan jiena tlem minissa nħalli jażjed il-biċċa xogħol u tant irnexxa. Allura tal-lum dawn l-għasafar issa m'għadhom xi ħarfxu u narġa' ngħid ikun għasfur ieħor ukoll differenti kollha jagħmlu dan ix-xogħol. ħaġa wkoll li wieħed jista' jagħmel barra li tpoġġi ġebla jew tnejn fuq il-wiċċ tal-ħamrija fejn hawn l-għasfur mhux jkun komdu biex jaħarfex, tista' wkoll jekk il-qasrija hija kbira u trid tagħti l-ħamrija, tħawel xi ngħidilha jien ground covering, xi pjanta sabiħa li forsi wkoll fl-istess ħin qed tagħtik il-fjuri xejn inti tħares lejn din il-qasrija li inti għandek. Ipprova dawn irnexxew lili u nispera li jirnexxew magħhom il-kol ukoll.
Doris, inti sekwit issemmi kif tieħu ħsieb il-pjanti tiegħek u sekwit naraw ukoll xi ritratt sabiħ fuq il-Facebook tal-pjanti u l-fjuri sbieħ li jkollok fil-ġnien. U kombinazzjoni Carmen qed tistaqsik inti għandek xi sigriet ta' xi fertilizer speċjali xi taħlita li tuża biex il-fjuri tiegħek u l-pjanti tant jirnexxu fil-ġnien.
Iva Carmen, din verament kienet mistoqsija tan sabiħa wat din hija waħda li rrid ngħaddiha lilkom. Sigret jien ċert li m'għandix, imma l-iktar ħaġa li jiena nagħmel fil-ġnien tiegħi huwa il-compost. Għaliex il-qatiet tal-pjanti li jiena dejjem inqatta, ħanitkellem hekk is-sekuters l-imqas ma ngħidlekx li nidħol miegħi fis-sodda għaliex irrid inħallih warajja kultant ħbieb iva jkolli nfittxu fil-bar mill-aħda għaliex jitlaq minn id-dejja u jien stess ma nindunax. Mela, dak il-qatit kollu li int u jienu aħna nagħmlu għatiet li jkunu friski, jkunu ngħidilhom jien wera irqiq, wera tari, wera ikun ta' xi xikun. Imbasta ma jkunx affarijiet bħal pereżempju il-green bean tiegħi jiena nwadda b'ġo fih, skok li jkun fihom ix-xewk, skok li jkunu naqra ħoxnin u ngħid impossibbli li dawn noqgħod tinqad tagħhom żgħar u irqaq. U affarijiet ukoll forsi xi pjanti li jkun fihom xi mard ġo fihom. Dawn inħallihom jitilqu fil-green bin. Imma dak kollu li int u aħna nqattaw fil-ġnien, allura dan tqattaw bil-mod il-mod bil-galbu tiegħek u bil-paċenzja tiegħek, tqattaw biċċiet żgħar u tirritorna kollox lura lejn il-compost, lejn il-ħamrija li għandek hemm qed tikber taħda dawk il-pjanti kollha li għandek u hawnhekk jiena mbagħad nagħti bix-sugar cane u nħalli d-dud dawk l-earth worm jagħmlu xogħolhom u dak huwa s-sigret tiegħi fil-ġnien li jiena nkattar.
Mistoqsija mingħand Kaymin Penrith qed tistaqsik Doris x'nifhmu meta ngħidu bottomless pot.
Tajba wkoll din, grazzi Kay. Eħe, bottomless. Ħaġa oħra li jintant inħobb nuża kultant verament ngħid fejn sa nħawel din il-pjanta jew dik il-pjanta ma baqgħet wisa. U mbagħad ngħid orrajt ara hemmhekk hekk inpoġġi pot qasrija tal-plastik toqgħod imma ħistenna naqra allura li nagħmel ħbieb naqtala l-qiegħ din il-qasrija tal-plastik u hawnhekk quddiemek inti qed tara issa bottomless pot għaliex ma nixxi ngħidu l-qiegħ jiena neħħejtu min-nofs. Nagħmel dik il-bottomless pot fuq il-ħamrija, nimlija bil-potting mix jew naqra ħamrija, inpoġġi dik ix-xitla dik il-pjanta li jiena għandi u hawnhekk leru jinżlu l-isfel. U maż-żmien jekk inti trid tneħħi dik il-bottomless pot faċli ħafna qabel dik il-pjanta tikber il-ħafna tollija bil-mod bil-galbu l-fuq u twarraba min-nofs. Imma sakemm il-pjanta tikber inti qed issaqqi fil-qasrija u hawnhekk kollox l-isfel u ma jintilef xejn. Dak huwa l-parir tiegħi għaliex da għedejja minn tiegħi li jiena tant inħobb nara x'sa nagħmel fil-żmien.
Mistoqsija mingħand Michael minn Blacktown dana qed jgħidlek Doris għandu l-eruq ta' siġra mill-ħeġġ u dana qed jasal sa viċin id-dar dana perikolus.
Iva Michael, il-ħeġin li għandek tal-viburnums dawn għalkemm huma shrubs u sintendi inti mażmin taħħom, però ma trix li tħalli eruq joħorġu u jiġru lejn id-dar. dejjem ma nixi nejdu, aħna nejdu ġvera metru, jew tkun stiġra tar fil-kobor 3 metri, trid iżommhom il-bot mid-dar. U iva, jekk l-er ixhom l-ilma, allura joħroġ jipprova jfittex l-iktar hekk ikun imdawwar bil-lon. Iva, aqtaw, ħsara l-ħeġim intix sa tagħmel, infatti ngħidlek illi tevita li ħsara dan ir-rut jagħmel lid-dar huwa stess. Xin jasal fejn irrit jasal.